เด็กหญิงคนหนึ่งถูกพบเป็นศพจมน้ำตายอยู่ในตุ่มน้ำใต้ถุนบ้านค่ะหากมองผิวเผินนี่คงเป็นอุบัติเหตุที่ทำให้เธอต้องพบจุดจบอย่างน่าสังเวชแต่ความตายที่เหมือนอุบัติเหตุนี้กลับส่อแววไม่ชอบมาพากลนี่อาจไม่ใช่การตายทั่วไปค่ะแต่มันคือเหตุฆาตกรรมที่ใครก็คาดไม่ถึงเพราะเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นดูเลือนลางและจางหายไปตามกาลเวลาแต่ว่าแท้จริงแล้วนะคะทุกเรื่องราวทุกแง่มุมก็ยังคงดำเนินอยู่บนความเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันออกไปในสังคมไทยค่ะมาร่วมย้อนเวลาสู่คดีดังหรือแฟ้มอาชญากรรมที่ผู้คนให้ความสนใจและโจษจันเมื่อครั้งอดีตในคดีเฉาเมื่อคราวก่อนย้อนกลับไปเมื่อปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ราวเดือนพฤษภาคม2486เกิดเหตุเศร้าสลดขึ้นคดีหนึ่งค่ะกลางตลาดพระประแดงเมื่อร่างของเด็กหญิงคนหนึ่งถูกพบเป็นศพสิ้นใจคาตุ่มน้ำในบ้านหลังหนึ่งที่เปิดเป็นร้านขายของชำในเต้คนรับใช้ของบ้านหลังดังกล่าวร้องเอะอะขึ้นด้วยความตกใจสุดขีดก่อนจะเรียกให้นายหญิงของตนมาดู
แย่แล้วแย่แล้วมีเด็กจมน้ำรีบมาดูเร็วใช่หนูเล็กหรือเปล่าก็ไม่รู
้เสียงร้องตะโกนที่ดังขึ้นท่ามกลางความเซ็งแซ่ของตลาดทำให้ชาวบ้านและผู้คนที่มาจับจ่ายซื้อของต่างพากันวิ่งกรูมามุงดูเหตุการณ์ค่ะด้วยความอยากรู้อยากเห็นพร้อมวิจารณ์กันไปต่างๆนานา
ใครร้องเอะอะอะไรนะ
พวกเองมีเด็กจมน้ำเป็นตายร้ายดียังไงไม่รู้ไปดูกันเร็วนาเวทนาแท้ๆลูกเต้าเหล่าใครไม่น่าเลย
ใช่นางหนูเล็กน้องสาวอะไรตังกวยหรือเปล่านะ
หลังได้รับแจ้งเหตุคุณพระนรงฤทธิ์และร้อยตำรวจตรีตีรีบรุดมายังสถานที่เกิดเหตุค่ะด้วยสายตาดุจเดี่ยวของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์พวกเขาก็สังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างทันทีเบื้องต้นจากการประเมินสภาพศพที่คว่ำหน้าจมน้ำอยู่ในตุ่มพบว่าที่คอผู้ตายมีรอยเขียวคล้ำแต่ยังไม่พบหลักฐานอื่นที่แสดงถึงสาเหตุและพฤติการการเสียชีวิตแต่อย่างใด
ร่องรอยและลักษณะศพมันดูแปลกๆนะขอรับ
ใช่มีจุดน่าสงสัยหลายอย่างแต่ยังไงรอผลชันสูตรให้แน่ชัดก่อนดีกว่า
หลังสองนายตำรวจปรึกษาวางแผนการสืบสวนกันอย่างเงียบๆร้อยตำรวจตรีตีก็ขอตัวไปสอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุค่ะแต่ในขณะที่กำลังสอบถามนางทองเลื่อนเท่าแก่เนี้ยของร้านซึ่งมีศักดิ์เป็นพี่สะใภ้ของผู้ตายคุณพระนรงฤทธิ์ก็เข้ามาคุยขัดจังหวะการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาแบบไม่ทันตั้งตัวค่ะ
เห็นทีว่าจะเป็นอุบัติเหตุนะเด็กคงจะเอื้อมหยิบขันในตุ่มเลยพลัดตกไปเองเดี๋ยวถ้าเอาศพขึ้นมาแล้วเจอขันน้ำในตุ่มก็ปิดคดีได้เลย
ได้ขอรับท่าน
ถ้าอย่างนั้นเรากลับโรงพักก่อนเถอะหมอนิติเวชมาเมื่อไหร่ค่อยว่ากันอีกทีเดี๋ยวสอบปากคำพยานรายนี้เสร็จแล้วเราจะกลับกันเลย
ภายในเย็นวันนั้นเองค่ะนายตำรวจทั้งคู่ก็กลับมายังที่เกิดเหตุอีกครั้งเพื่อร่วมชันสูตรพลิกศพกับหมอนิติเวชและเพื่อยืนยันสาเหตุการตายที่แน่ชัดร่างของหนูเล็กจึงถูกส่งไปผ่าชันสูตรที่โรงพยาบาลในทางนิติเวชศาสตร์การชันสูตรพลิกศพมี2วิธีด้วยกันค่ะคือการตรวจศพภายนอกและการผ่าศพตรวจภายในโดยการชันสูตรพลิกศพในประเทศไทยเป็นกระบวนการที่กำหนดขึ้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา148ซึ่งบัญญัติไว้ว่าเมื่อปรากฏแน่ชัดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลใดตายโดยผิดธรรมชาติหรือตายในระหว่างที่อยู่ในควบคุมของเจ้าพนักงานให้มีการชันสูตรพลิกศพเว้นแต่ตายโดยประหารชีวิตตามกฎหมาย การตายโดยผิดธรรมชาติมี5ลักษณะค่ะคือ1การฆ่าตัวตาย2การถูกผู้อื่นทำให้ตาย3การถูกสัตว์ทำร้ายตาย4การตายโดยอุบัติเหตุและ5การตายโดยยังมิปรากฏเหตุการชนสูตรพลิกศพในประเทศไทยนั้นมีหลักฐานเกิดขึ้นครั้งแรกตั้งแต่สมัยพระเจ้าทรงธรรมแห่งกรุงศรีอยุธยาค่ะจากกรณีการตายของพ่อค้าชาวอังกฤษชื่อเบนจามินแฟร์ซึ่งมีการสันนิษฐานนะคะว่าน่าจะเสียชีวิตจากการถูกวางยาพิษจึงทำให้แพทย์ชาวโปรตุเกสทำหน้าที่ชนสูตรศพค่ะส่วนวิชานิติเวชวิทยาเปิดสอนครั้งแรกในหลักสูตรแพทย์ประกาศนียบัตรของโรงเรียนแพทย์แห่งแรกของประเทศไทยคือโรงพยาบาลศิริราชค่ะโดยมีการสอนในชั้นปีที่4ในปีพ.ศ.2456เข้าใจว่าพระยาดำรงแพทยคุณชื่นพุทธิแพทย์เป็นอาจารย์ผู้สอนท่านแรกและเป็นผู้บัญญัติศัพท์นิติเวชวิทยาระหว่างที่รอผลการชนสูตรศพจากโรงพยาบาลกระบวนการสืบสวนก็เริ่มสาวหาความจริงค่ะจากการสืบประวัติของผู้ตายพบว่าหนูเล็กเป็นน้องสาวของนายตังกวยเมื่อยามยังมีชีวิตอยู่เธอมักไปมาหาสู่บ้านของพี่ชายอยู่เป็นประจำส่วนนายตังกวยนั้นนับว่าเป็นพ่อค้าที่มีฐานะดีคนนึงค่ะเขาแต่งงานอยู่กินกับทองเลื่อนสาวเชื้อสายจีนมอญพระประแดงทั้งคู่มีลูกด้วยกัน1คนค่ะและตอนนี้นางทองเลื่อนกำลังตั้งท้องลูกคนที่2บ้านของพวกเขาเปิดเป็นร้านขายของชำเล็กๆตัวบ้านมีทางเข้าออกทางเดียวคือหน้าบ้านที่อยู่ติดถนนใหญ่โดยในวันเกิดเหตุนายตังกวยออกไปซื้อของในเมืองตั้งแต่เช้าค่ะจึงมีเพียงนางทองเลื่อนลูกและนายเต้เด็กรับใช้ที่อยู่บ้านหลังนายตังกวยออกจากบ้านไปแล้วนางทองเลื่อนได้ใช้ให้นายเต้พาลูกของเธอไปฝากไว้ที่บ้านแม่ซึ่งอยู่ห่างออกไปส่วนนูเล็กก็มาเล่นที่บ้านของพี่ชายตามปกติเช่นเคยค่ะจึงทำให้เวลานั้นทั้งบ้านมีเพียงนางทองเลื่อนและเธอที่อยู่กันตามลำพังกระทั่งนางทองดีญาติของเธอมาตามกลับบ้าน
แม่ทองเลื่อนแม่ทองเลื่อนฉันมารับนางหนูเล็กกลับบ้านจ้า
หนูเล็กกลับไปตั้งนานแล้วจ้า
อ้าวแล้วมันมัวไปทะเลถลายอยู่ไหนเนี่ยไม่ยอมกลับบ้านกลับช่องสักที
อาจเพราะไม่รู้ว่าจะไปตามหาหนูเล็กที่ไหนนางทองดีจึงตัดสินใจกลับบ้านพร้อมความกระวนกระวายใจอย่างเงียบๆค่ะแต่แล้วบ่ายคล้อยวันนั้นเองเรื่องที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อนายเต้กลับมาถึงร้านก็พบว่าหนูเล็กคว่ำหน้าหมดสติจมตุ่มน้ำจึงรีบร้องตะโกนเรียกให้คนมาช่วยด้วยความตกใจสุดขีดท่ามกลางความโกลาหลของเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจลงมือสืบหาเบาะแสในคดีทันทีค่ะเพราะว่านายเต้เป็นคนแรกที่พบศพเหตุนี้เขาจึงตกเป็นผู้ต้องสงสัยที่ถูกสอบปากคำเป็นคนแรกทว่ายังมีผู้ต้องสงสัยอีกรายที่เป็นใครอื่นไม่ได้เลยค่ะนั่นคือนางทองเลื่อนพี่สะใภ้ของหนูเล็กเธอเป็นเพียงคนเดียวที่อยู่ในบ้านโดยลำพังกับผู้ตายและน่าจะเป็นคนสุดท้ายที่เจอผู้ตายตอนยังมีลมหายใจแต่เธอจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุสลดนี้หรือไม่
คุณเจอหนูเล็กครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับ
ก็เช้าวันนี้แหละจ้ะหนูเล็กแกมาที่บ้านตามปกติมาขอกล่องไปเล่นฉันก็ไม่ได้สนใจอะไรว่าจะเอาไปเล่นที่ไหน
แล้วคุณได้ยินเสียงหนูเล็กร้องบ้างไหม
โอ้ยบ้านอยู่ในตลาดแถมตึกถนนใหญ่อีกฉันจะไปได้ยินเสียงอะไรได้ล่ะ
แล้วตอนที่นายเต้เจอศพคุณอยู่ที่ไหน
มาตอนเพลนฉันง่วงเลยไปงีบอยู่ในห้องแล้วก็มาสะดุ้งตื่นเพราะไอ้แต้มันร้องโวยวายนี่แหละเลยรีบวิ่งไปดูหลังบ้านทันทีโถเอ้ยไม่น่าเลยเพิ่งเห็นกันอยู่หลัด
ๆอ้าวน้องลำยูแล้วคุณรู้ได้ยังไงกันว่าเหตุเกิดที่หลังบ้าน
เออ
ยังไม่ทันได้คำตอบ การซักถามนางทองเลื่อนก็ต้องยุติลงเมื่อคุณพระนรงฤทธิ์เดินมาบอกให้ผู้ใต้บังคับบัญชากลับโรงพักด้วยกันก่อนแล้วค่อยกลับมาใหม่เมื่อแพทย์นิติเวชมาถึงทว่าในเย็นวันนั้นทีมสืบสวนพร้อมแพทย์นิติเวชก็กลับมายังที่เกิดเหตุอีกครั้งค่ะเพื่อร่วมกันชนสูตรพลิกศพซึ่งเมื่อนำศพออกจากตุ่มได้แล้วหลักฐานสำคัญก็ปรากฏขึ้นนั่นคือขันน้ำใบหนึ่งที่ตกอยู่ในตุ่มนั่นเองค่ะเมื่อเห็นดังนั้นนายตำรวจใหญ่ก็สั่งการให้รวบตัวนางทองเลื่อนทันที
คุณตำรวจจับฉันทำไมฉันทำอะไรผิด
ยังจะปากแข็งอีกหรือนี่ไงขันน้ำหลักฐานสำคัญ
แล้วขันน้ำมันเกี่ยวอะไรกับฉันล่ะไหนคุณตำรวจบอกเองไม่ใช่หรือว่าถ้าเจอขันน้ำแปลว่าหนึ่งหนูเล็กมันโซนจนพัดตกตุ่มน้ำตายไปเอง
ก็ใช่น่ะสิถ้ามันมีขันอยู่ในตุ่มน้ำตั้งแต่แรก
ก็มีนี่ไงชาวบ้านก็เห็นว่าตำรวจหยิบขันออกจากตุ่ม
อย่ามาทำไขสือคิดจะตบตาตำรวจหรือเอ้ากุมตัวไปโรงพัก
ปล่อยฉันนะฉันไม่รู้เรื่องด้วยนะฉันไม่ได้ทำ
แม้จะมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์แต่นางทองเลื่อนก็ยังปากแข็งไม่รับสารภาพค่ะด้วยเธอเองหารู้ไม่ว่าแท้จริงแล้วเรื่องขันน้ำเป็นอุบายที่นายตำรวจขุดหลุมล่อเพื่อให้เหยื่อติดกับนั่นเองมันคือแผนการที่ใช้ไหวพริบการสืบสวนเพราะตำรวจไม่พบขันน้ำในที่เกิดเหตุตั้งแต่แรกซึ่งมันสอพิรุธได้ว่านี่อาจไม่ใช่การตายเพราะอุบัติเหตุประกอบกับเมื่อสังเกตเห็นรอยเขียวคล้ำที่คอผู้ตายจึงตั้งข้อสันนิษฐานในใจเบื้องต้นว่าเข้าข่ายคดีฆาตกรรมแต่เพื่อพิสูจน์ข้อสันนิษฐานนี้นายตำรวจจึงซ่อนแผนล่อให้คนร้ายเผยตัวโดยใช้เรื่องขันน้ำมาอ้างเพื่อให้ใครก็ตามที่ได้ยินหลงเชื่อซึ่งแผนก็คือขณะที่ร้อยตำรวจตีกำลังสอบปากคำพยานและผู้ต้องสงสัยรายอื่นๆคุณพระนรงฤทธิ์จะแซงทำทีพูดเรื่องขันน้ำขึ้นมากับผู้ใต้บังคับบัญชาทำนองขันน้ำเป็นหลักฐานสำคัญในคดีอุบัติเหตุแต่ก็ยังไม่รู้ว่ามีหรือไม่เพราะต้องรอให้นำศพขึ้นมาจากน้ำเสียก่อนแล้วจากนั้นก่อนออกจากที่เกิดเหตุคุณพระนรงฤทธิ์ก็แอบกระซิบสั่งนายแสงผู้เป็นกำนันให้คอยสังเกตว่ามีใครลอบเอาขันน้ำมาใส่ในตุ่มหรือไม่ซึ่งก็เป็นจริงตามคาดหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจออกจากที่เกิดเหตุแล้วฆาตกรก็เผยโฉมออกมาเมื่อในแสงแอบสอดส่องอยู่เห็นเข้าจึงรีบแจ้งนายตำรวจให้รู้ทันทีหลังจากนั้นทีมสืบสวนก็รีบรุดกลับมาที่เกิดเหตุเพื่อจับกลุ่มฆาตกรที่กล้าสร้างหลักฐานเท็จทันควันทว่าใครกันที่ใจคอโหดเหี้ยมฆ่าเด็กได้ลงคอและยังกล้าสร้างหลักฐานเท็จตบตาตำรวจอีกด้วยก่อนผู้นั้นก็คือนางทองเลื่อนที่สะใภ้ของหนูเล็กนั่นเองค่ะซึ่งแม้จะมีหลักฐานมัดตัวแต่นางทองเลื่อนก็ยังคงปฏิเสธเสียงแข็งนายตำรวจจึงสั่งการให้คุมตัวเธอไปฝากขังทันทีต่อมาเมื่อคดีไปถึงชั้นศาลพยานทุกปากต่างเบิกความไม่ผิดเพี้ยนไปจากเดิมที่ให้การกับตำรวจไว้แต่แรกนางพลิ้งซึ่งอยู่ห้องติดกันให้การว่า
ดิฉันได้ยินเสียงเด็กร้องเหมือนถูกตีแต่เข้าใจว่าเป็นเสียงของเจ้าเต้เด็กรับใช้ก็เลยไม่ได้สนใจอะไรเจ้าค่ะ
ส่วนในฉันเพื่อนบ้านอีกรายให้การว่าก
ระผมเห็นนางทองเลื่อนอุ้มเด็กท่าทางเก้เก้กังๆเข้าไปในห้องแล้วก็หายเงียบไปไม่คิดเลยจะเกิดเรื่องแบบนี้เขารับ
นอกจากนี้พยานสำคัญอีกรายก็คือหลวงบรรจงแพทย์ค่ะผู้ทำหน้าที่ชันสูตรศพก็ได้ขึ้นเป็นพยานโดยให้ปากคำต่อศาลเล่าถึงสภาพศพของผู้ตายว่า
สภาพศพคือคอหักแก้มซ้ายแก้มขวาและบริเวณคอมีรอยช้ำเขียวแสดงถึงร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายขอรับ
แต่ยังมีข้อมูลสำคัญอีกประการที่ยืนยันสาเหตุการตายได้ชัดเจนว่าผู้ตายไม่ได้เสียชีวิตจากการจมน้ำคือผลการตรวจที่ไม่พบน้ำในกระเพาะอาหารนั่นแปลได้ว่าผู้ตายก่อนจะสิ้นใจไม่ได้กลืนหรือสำลักน้ำแต่อย่างใด แม้จะมีพยานหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่านางทองเลื่อนคือผู้ลงมือฆาตกรรมหนูเล็กแต่นางทองเลื่อนกลับยังคงยืนกรานปฏิเสธความผิดค่ะเมื่อศาลพิจารณาเห็นว่าคดีนี้มีมูลจึงมีคำสั่งให้ส่งตัวเธอไปฝากขังในกรุงเทพนางทองเลื่อนถูกจองจำอยู่ในคุกเพื่อรอผลการพิจารณาคดีเป็นเวลาถึง6เดือนค่ะระหว่างนั้นท้องของเธอก็โตขึ้นเรื่อยๆเมื่อใกล้ถึงกำหนดคลอดเต็มที่ศาลจึงเมตตาให้กลับไปคลอดลูกที่บ้านแล้วจึงนำตัวเธอกลับมาฟังคำพิพากษาในเวลาต่อมาโดยศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาตัดสินให้ลงโทษประหารชีวิตแต่เธอกลับยื่นอุทธรณ์คดีเพื่อขอให้ศาลพิจารณาคำพิพากษาของศาลชั้นต้นใหม่กระทั่งอีก15วันต่อมาศาลอุทธรณ์พิจารณาตัดสินให้คำขออุทธรณ์นั้นตกไปแต่นางทองเลื่อนยังดิ้นรนยื้อชีวิตตนทำเรื่องทูลเกล้าถวายฎีกาต่อพระเจ้าแผ่นดินแต่ในที่สุดแล้วพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงลงพระปรมาภิไธยให้ประหารชีวิตตามคำตัดสินพิพากษาคดีของศาลดึกสงัดของคืนวันที่13ตุลาคมเรือกลไฟลำหนึ่งล่องผ่านความมืดเข้าไปในคลองบางปรากฏแสงจันทร์สลัวในคืนจันทร์แรม6ค่ำยังสว่างพอให้เห็นใบหน้าสลดของ2นักโทษประหารที่กำลังถูกนำตัวไปยังวัดโบสถ์ที่ตั้งอยู่ไกลออกไปจากพระนครครั้นเมื่อเรือจอดเทียบท่าน้ำเรียบร้อยแล้วนักโทษประหารถูกพาขึ้นไปยังศาลาวัดเพื่อฟังพระธรรมเทศนาให้ได้สำนึกบาปที่ตนได้กระทำลงไป
ยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะ
จากนั้นเมื่อใกล้เวลาฟ้าสางเจ้าหน้าที่เรือนจำจึงได้จัดข้าวปลาอาหารให้ทั้งคู่ได้ทำบุญถวายสังฆทานเป็นครั้งสุดท้าย
วิวัชันตุสาปโรยภูมินาสตุมาเตอภาวันวันตรายโยสุขิทิคาย
ุณลานประหารยามนั้นเต็มไปด้วยชาวบ้านที่ต่างพากันมารอดูเหตุการณ์ด้วยใจระทึกในอดีตทางกรมราชทัณฑ์อนุญาตให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการดูการประหารชีวิตได้โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยคุมพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนเข้าใกล้เกินระยะปลอดภัยเมื่อจวนเจียนถึงเวลาปลิดลมหายใจท่ามกลางบรรยากาศระทึกขวัญระคนความวังเวงที่แผ่คลุมไปทั่วลานประหารนักโทษหญิงวัยกลางคนร่างอ้วนใหญ่ผมตัดสั้นเหมือนผู้ชายนุ่งห่มด้วยผ้าขาวทั้งชุดถูกนำตัวมามัดไว้กับเสาหลักประหารที่รองพื้นด้วยใบตองตานีเอาดินเหนียวอุดหูจัดท่านั่งในลักษณะเท้าทั้งสองข้างเหยียดตรงไปข้างหน้าข้อมือทั้งสองข้างถูกมัดรวมกันอยู่ในท่าประนมมือเหนืออกมีดอกไม้ธูปเทียนอยู่ในมือด้านข้างกันมีสารเพียงตาพร้อมเครื่องพล่าบัตรพลีตามพิธีกรรมตั้งอยู่ค่ะนั่นยิ่งทำให้บรรยากาศน่าขนลุกจับใจอาจเพราะความสงสารหรือเวทนาก็ไม่มีใครรู้ได้ค่ะที่ทำให้ชาวบ้านบางคนแสดงความเห็นอกเห็นใจนำพวงมาลัยมามอบให้กับนักโทษทั้งสองเมื่อนางทองเลื่อนรับมาก็ฝืนยิ้มสู้ทั้งยังขอโอกาสจากผู้คุมให้ตนได้ให้นมลูกชายที่เพิ่งคลอดเป็นครั้งสุดท้ายและนั่นยิ่งสร้างความสะเทือนอารมณ์ให้กับชาวบ้านหลายคนถึงกับต้องหลั่งน้ำตาในขณะที่บางคนก็รู้สึกสาแก่ใจที่นางได้รับกรรมเช่นนั้น
ช่างน่าเวทนาเด็กเหลือเกินต้องกำพร้าแม่ตั้งแต่อายุไม่ถึงเดือน
นางทองเลื่อนมันก็ใจเด็ดไม่มีน้ำตาเลยสักหยด ปู่แก่จะไปสงสารมันทำไมมันฆ่าคนก็สมควรตายตกไปตามกัน
ขุนอาทรปราบสุธาทำหน้าที่เป็นดาบแรกโดยมีดาบสองคือนายจันทั้งคู่คือเพชฌฆาตผู้ทำหน้าที่บั่นคอนางทองเลื่อนและยังมีเพชฌฆาตอีกสองคนทำหน้าที่บั่นคอไอ้ลองนักโทษประหารชายอีกรายที่ถูกประหารในคราเดียวกันเพชฌฆาตทั้งสี่นายร่ายรำย่างสามขุมลีลาคลึ้มคลังดุดันไปตามจังหวะท่วงทำนองเพลงที่สร้างความยะเยือกสะท้านสวงให้กับผู้ที่ต่างมามุงดูเหตุการณ์ด้วยใจที่ออกอาการอกสั่นขวัญแขวนหายใจไม่ทั่วท้องและแล้วฉากสุดท้ายอันสุดสะพรึงก็เกิดขึ้นพร้อมเสียงกรีดร้องของชาวบ้านที่หวีดดังขึ้นแทบจะกลบเสียงบรรเลงเพลงดาบสังหารให้หยุดในทันทีเสียงคมดาบแหวกอากาศเพชฌฆาตดาบแรกฟันฉับเข้าไปที่คอนางทองเลื่อนแต่คมดาบกลับพลาดไปโดนเอาที่บ่าทำให้นางทองเลื่อนกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดทันทีไม่ถึงเสี้ยววินาทีในจันทร์เพชฌฆาตดาบสองก็เหงือดาบฟันฉับทันทีแม้คราวนี้ดาบจะลงตรงตำแหน่งเหมาะแต่กระนั้นคอนางทองเลื่อนยังไม่ขาดกระเด็นไม่รอช้าในจันรีเข้าเฉือนคอซ้ำอีกรอบให้คอขาดออกจากกันก่อนจะยกเพื่อให้ชาวบ้านเห็นประจักษ์ถึงโทษทันจากนั้นหัวของนักโทษถูกนำไปเสียบบนเนินดินเพื่อประจานความชั่วร่างของนางทองเลื่อนญาติได้นำใส่โลงเอาไปฝังในป่าช้าวัดโบสถ์นั่นเองโทษประหารชีวิตในประเทศไทยในสมัยโบราณโดยทั่วไปใช้วิธีตัดหัวมีหลักฐานว่าเป็นวิธีที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยซึ่งนอกจากการตัดหัวแล้วในบางคดีเมื่อตัดหัวแล้วยังถูกนำไปเสียบประจานเพื่อให้ผู้คนเกรงกลัวไม่กล้ากระทำความผิดแบบนักโทษผู้นั้นด้วยและยังมีวิธีลงทันให้ถึงแก่ความตายแบบอื่นๆอีกค่ะซึ่งเป็นการทรมานอย่างแสนสาหัสจนกว่าจะตายเช่นเอาเบ็ดเกี่ยวคางให้ยืนเขย่งจนกว่าจะหมดแรงการผ่าอกตัดแขนตัดขาลงทอดในกระทะน้ำเดือดให้ช้างแทงหย่อนเชือกให้เสือกินตั้งแต่ขาขึ้นมาเรื่อยๆการฝังทั้งเป็นเอาใส่ตะกร้อที่ฝังตะปูข้างในให้ช้างเตะหรือให้แล่เนื้อทีละชิ้นจนกว่าจะตายเป็นต้นค่ะวิธีการนี้นะคะถูกยกเลิกไปแล้วในสมัยรัชกาลที่5เนื่องจากถือเป็นการทรมานที่ขัดต่อหลักการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนแม่นางทองเลื่อนจะถูกประหารชดใช้กรรมไปแล้วก็ตามแต่เพราะเธอไม่เคยยอมรับสารภาพว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้คิดก่อกำหนักเช่นนี้ทิ้งไว้เพียงปริศนาให้ผู้คนคิดไปต่างๆนานาค่ะบางก็ว่าชนวนเหตุที่ทำให้เธอลงมือฆ่าหนูเล็กน้องผัวอาจเพราะนิสัยหวงสมบัติที่มีอยู่เดิมเป็นทุนบางก็ว่ามันอาจจะมาจากความไม่พอใจบางอย่างที่มีต่อน้องผัวซึ่งกัดกินใจเธอมาอย่างต่อเนื่องยิ่งนานวันเข้าความไม่พอใจและกิเลสแห่งความละโมบที่สะสมอยู่เงียบๆภายในใจก็ก่อตัวกลายเป็นความเกลียดชังยิ่งเมื่อเธอตั้งท้องลูกคนที่สองด้วยแล้วนั่นอาจทำให้เธอยิ่งหลงติดอยู่ในวังวนกิเลสรักโลภโกรธหลงไม่จบสิ้นสุดท้ายใจที่ขาดศีลธรรมควบคุมก็จูงให้เธอคิดชั่วไม่เกรงกลัวต่อบาปกระทั่งจบลงเป็นโศกนาฏกรรมสะเทือนใจผู้คนอีกคดีหนึ่งของสังคมอีกทั้งเรื่องราวของเธอยังถูกจารึกเป็นลำตัดและแหล่เทศมหาชาติเพื่อเตือนใจคนในยุคสมัยนั้นและส่งต่อถึงคนรุ่นหลัง ให้เห็นถึงโทษทันจากความละโมบที่กล่าวได้ว่ามันไม่เคยจางหายแม้กระทั่งทุกวันนี้